ነዛ ዓለምናስ ሰብ ዝነብረላን ንሕፃናት ትግባእ ንግበራ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓመት መፅእ በዓለ ልደት ኣብ ዝዝከረሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብኡርቤት ኦርቢ ትርጉሙ ከዓ ነታ ከተማን ንመላ ዓለምን ዝብል ኮይኑ መንበረ ጴጥሮስ ንዝኾነት ከተማ ሮማን ንመላ ዓለምን ዝኸውን መልእኽቲ ካብ ሰግነነት ወይ ገበላ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ምትሕልላፍ ሃዋርያ ቡራኬ ይህቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ ሎዘበን መልእኽቶም ብቐንዱ ናብ ሕፃናት ዘተኮረ ንክኾን ነዛ ብህቦብላ ንፋስ ናይ ውግእን ብስምዕ ባልየ ዝስዕብ ዕንወት ገዛ ርእስናን ማሕበረሰብን ኣከባቢን ገዲፍና እዛ ዓለምና ሰብ ክነብረላ ዝኽእል ምናዳ ኸዓ ነቶም ናይ ሎምን ፅባሕን መጻኢ ዝኾኑ ሕፃናት ትግባእ ኮይና ክትርከብ ገለ ንግበር ክብሉ ነዚ መልእኽቲ ዝመሓላለፉ
ካሪ ፍራቴልየ ሶረለ ቦናታሌ ኣቤትሌሜ ዳላ ቨርሲን ማርያ ኤናቶ ጀሱ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ርሑስ በዓለ ልደት ይግበረልና ኣብ ቤተልሔም ካብ ድንግል ማርያም ኢየሱስ ተወሊዱ ብድላይ ሰብ ኣይኮነ ዝተወልደ እንታይ ደኣ በቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሃበና ፍቕሪ በቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝሃበና ፍቕሪ ኮይኑ ከምቲ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ሂወት ዘለኣለም ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ እግዚኣብሔር ነቲ ወልዲ ዋህድ ኣብ ምውፋይ ክሳብ ዝበፅሕን ዓለም ኣፍቀሮ ዝበሎ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ተመልከት እዚ ፍጻሜ እዚ ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ፍጻሜ እዚ ሎሚ በቲ ኣብ መንፈሳዊ ንግደት ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ይሕደስ ኣሎ እምነት ህዝበ ክርስቲያን በቲ ናባና ዝመጽእ እግዚኣብሔር ምስጢር ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ልደት እንደገና ህያው ይኸውን ነዚ ኸዓ መዋቲ ስጋና ለቢሱ ትሕት ይብል እሞ ንኸትሕነና ድኻ ይኸውን እዚ ኸዓ ብታሕጓስ ይመልኣና ከመይ ርሕራሐ ናይ ሰማያዊ ኣቦና ብዘይ መጠን ዓበ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ንኦና ድንግል ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍን ነቲ ትሑድ ክብሪ መድሃኒ ኣለም ዝረኣዩ ናይ ቤተልሔም ጓሶት እዮም ነቲ መላእኽቲ ዝሃብዎ ምልክታት ኣለልዮም ከዓ ነቲ ሕፃን ኣምልኾ ኣቕሪቦምሉ እዚኦም ትሑታት ዝኾኑ ግንከ ብምስትውዓል ዝሕልው ጓሴት እዚኦም ኣምሳል ናይቶም ኣብ ዘዘመኑ ኣብ ቅድሚ ዚ ዓብ ምስጢርና ኢየሱስ ብትካት ዝነብሩ በቲ ድኽነቱ ዘይዕንቀፉ ኮይኑ ግን ከም እኖና ድንግል ማርያም ብቓል ኣምላኽ ዝተኣማመኑን ገርሀይና ብዝኾነ ኣመለኻኽታ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ዘስተንትኑን እዮም ኣብ ቅድሚ እቲ ምስጢር ስጋ ናይ ዝለበሰ ቃል ናይ ኩሉ ቦታ ክርስቲያን እምነቶም ምስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኮይኖም ክብሩ ርኢና ክብሩ ኸዓ ከምቲ ክብሪ ናይ ወልዲ ዋህድ ነብኡ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ረአናዮ እናበሉ እምነቶም ይምስክሩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቕድ 14 ተመልከት ሎሚ ዓለምና ንፋስ ውግእ ኣብ ዝነፍሰሉን ደቂ ሰባት ምዕባሊኦም ሕሉፍ ሓሊፍዎ ንኽብሪ ሰብ ዘዋርድ ማሕበራውን ኣከባብያውን ዕንወት ዘስዕብን ኮይኑዎ ኣብ ዘሎ እዋን በዓለ ልደት ብምልክት ሕፃን ይዛረበና ኣሎ በዚ ምልክት ጌርና ኸዓ ናይቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሕፃናት ብሕልፊ ኸዓ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ሕፃን ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ቦታ የለን ብዝብል ምስምስ ምሕደርን ርሳኑ ሕፃናት ክነስተውዕለሎም ንጽዋዕ ኣለና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ተመልከት
ቤድያሞ ጀሱ ናይ ባምቢኒ ደል ሜድዮ ኦሪየንቴ
ንኢየሱስ ሕፃን ኣብቲ ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ዘሎ ውጥረት ዝሳቀዩ ዘሎ ሕፃናት ማእከላይ ምብራቕ ንርእዮ ኣሎና ኣብዚ በዓላት ዘመነ ልደት ጐይታኸስ ንኢየሩሳሌምን ንመላእ ቅድስቲ መሬትን ሰላም ክህብ ንእግዚኣብሔር ንመሃለል ኣብ መንጎቶም ዝጋጨው ዘለዉ ኣካላት እንደገና ናብቲ ብዘተ ዝርከብ ፍታሕ ክምለሱን ብእንከሃባ ኸዓ ክልተ መንግስትታት ብዘለውዎ ኣብቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ፍሉጥ ዝኾነ ውሽጢ ዶባተን ኮይነን ብሰላም ክነብራሉ ዝኽእላ ስምምዕ ንኽበጽሓ ሰናይ ድልየት ክህልዎም ንጸሊ ነዛ ተበታቲናን ቈሲላን ዘላ መሬት ንምሕጋዝ ብሰናይ ድልየት ተበጊሶም ተጻይ ኩሉ ብድሆታትን ዕንቅፋታትን ዝተኻእሎም ንኸበርክቱ ዝቃለሱኒ ዘለዉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰባት እግዚኣብሔር ክድግፎምን ነቲ ኻብ ነዊሕ ግዜ ትጽቢት ዝግበረሉ ስምምዕን ፍትሕን ውሕስነትን ክህቦም ንለምን
ቤድያሞ ጀሱ ነይ ቮልቲ ደይ ባምቢኒ ሲርያኒ
ንኢየሱስ ሕፃን ኣብቲ ገና ብበሰላ ናይቲ ንሃገሮም ንዓመታት ዘድመየ ውግእ ዝማደየ ገጻት ሕፃናት ሶርያ ንርእዮ ኣሎና ፍትውቲ ሃገረ ሶርያ ክንዮ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ፍልሊ ዝኸይድ ማሕበረሰባዊ ዳግመ ስርርዕ ንምግባር ብሓባር ሓላፍነት ብምልባስ ክብሪ ኩሉ ወዲ ሰብ ዝሕለወሉ ኩነት ክትረክብ ንምነ ንኢየሱስ ሕፃን ኣብ ዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ብዝተኻየደ ውግእ ገና ቁስሎም ዘይሓወየን ብጽሊ ተመቓቂሎም ዘለውን ሕፃናት ኢራቅ ንርእዮ ኣለና ከምኡ ውን ዓለም ብዓለማ ረሲዓቶ ዘላ ዓብ ግጭት የመን ብዓሚቕ ሰብኣዊ ቕልውላዊ ትሕመስ ዘላ ህዝባ ኸዓ ኣደዳ ሕማምን ጥሜትን ኮይኑ ናይ ዘላ የመን ሕፃናት ንርእዮ ኣለና
ቤድያሞ ጀሱ ነይ ባምቢኒ ደል ኣፍሪካ
ንኢየሱስ ሕፃን ኣብ ሕፃናት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕፃናት ደቡብ ሱዳን ሶማል ብሩንዲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማእከላይ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ንርእዮ ኣለና ንኢየሱስ ሕፃን ኣብተን ሰላምንን ውሕስነትን ብሓደጋ ውጥረትን ሓደስቲ ግጭታትን እትሕመስ ዘላ ሕፃናት መላእ ዓለም ንርእዮ ኣለና
Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le contrapposizioni.
ኣብዚ ሴት ኮርያ ዘይምርድድ ኣብቂዑ ንሰናይ መላእ ዓለም ምትእምማን ክፍጠር ንጸሊ። ንሃገረ ቬኔዙዌላ ብፍሉይ ዓይኒ ጠሚቱ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ጽፍሕ ሕብረተሰባ ጥዑይ ዝምድና ዳግም ብምፍጣር ንፍቑር ህዝቢ ቬኔዙዌላ ዝጠቅም ፍረ ክርከብ ናብ ኢየሱስ ሕፃን ንወፍ እያ።
ቬድያሞ ጀሱ ነይ ባምቢኒ ኬ ኢንሲየሚ ኣለ ሎሮ ፋሚልየ ፓቲስኮኖ ለ ቪዮለንሰ ደል ኮንፍሊቶ ኢን ኡክራይና።
ንኢየሱስ ሕፃን ኣብቶም ስድራ ቤቶም ናይቲ ግጭት ዓመፅ ግዳይ ዝኾኑ ከበድቲ ተጽዕሎ ሰብኣዊ መሰላትን ስከሙ ሕፃናት ኡክራይና ንርእዮ ኣለና። ንዚ ኽቡር ሃገር እዚ ብዝቐልጠፈ ሰላም ክህባ ንጐይታ ንለምን። ንኢየሱስ ሕፃን ኣብ ሕፃናት ናይቶም ስራሕ ዘይብሎም ወለዲ ንደቆም ውሑስን ሰላማውን መጻኢን ምብርካት ዝቃለሱ ሕፃናት ንርእዮ ኣለና። ብሕልፊ ኣብቶም ሕፃንነቶም ዝተሰርቀ ማለት ብሕፃንነቶም ክስርሑ ዝግደዱ ዝኸፍቓ ሕልና ብዘይብሎም ዕሱባት ከም ሰራዊት ዘተታሓዙ ሕፃናት ንኢየሱስ ሕፃን ንርእዮ ኣለና። ንኢየሱስ ሕፃን ኣብ ሕፃናት ናይቶም ቤት ንብረቶም ገዲፎም ካብ ሃገሮም ዝስደዱ ክሳብ ኣብ ትሕቲ ኢሰብኣዊ ኩነታት በይኖም ክጓዓዙን ኣደዳ ነጋዶ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ሕፃናት ንርእዮ ኣለና። ብዒንቲ እዞም ሕፃናት እዚኦም ናይቶም ንህይወቶም ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ኣትካም ጉዕዞታት ሓንሳብ ሓንሳብ ብሕማቕ ናይ ዝውድኡ ጉዕዞታት ድራማ ናይ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ዓይነቶም ክንርኢ ንኽእል። ንኢየሱስ ሕፃን ኣብ ናይ መጨረሻ ሃዋርያዊ ጉዕዞይ ኣብ ሚያንማርን ባንግላደሽን ዝረኸብኩም ሕፃናት ርእየ እዮ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብካ ናይዞም ኣብዚ ዞባ ዝርከቡ ውሑዳን ማሕበረሰባት ክብሪ ክሕሎን ንዝግበር ጻዕሪ ክቕጽሉ ኣለዎ።
ጀሱ ኮኖሸ ቤን ዶሎሬ ዲኖን ኤሰሬ ኣኮልቶ ኤላ ፋቲካ ዲኖን ኣቨሬ ን ሎጎ ዶቤ ፖተር ፖጃሬ ኢል ካፖ።
ጋሻ ኮንካ ዝቕበለካ ምስትስእን ዝስማዓካ ስቓይ ኢየሱስ ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ። ከምኡውን ርእስኻ ተጸጋዓሉ እምን እኳ ምስሰኣንካ ዝስማዓካ ድኻም ይፈልጦ እዩ። ልብታትና ከምቲ ኢየሱስ ሕፃን ክውለድ ከሎ ገዛውቲ ቤተልሄም ተዓፂእዎ ዝነበረ ከይዕጹ ሓደራ።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ኣንኪያኖ የኢንዲካቶ ልሰኞ ደል ናታሌ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ንዓና እውን ከምቲ ናይ ጓሶት በጭርቕቲ ዝተጠቕለለ ሕፃን ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ምልክት ልደት ይውሃበና ኣሎ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 12 ተመልከት። ከም እኖና ድንግል ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍን ከማኡውን ከምቶም ጓሶት ቤተልሄም ነቲ ምእንታና ሰብ ዝኾነ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ኢየሱስ ሕፃን ንቀበሎ። ብጸጉኡ ኸዓ ነዛ ዓለምና ሰብ ዝነብረላ ብሕልፊ ኸዓ ነቶም ንናይ ሎምን ጽባሕን ሕፃናት እቲ ግባእ ንክንገብራ ንተዓጠቕ።
ኣቦይ ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሊ ጁንቲ ዳውኒ ፓርት ደል ሞንዶ ን ኩስታ ፒያሳ።
ንዓኹም ካብ ክፍልታት ኩሉ ዓለም ኣብዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘረኽብኩም ዘለኹምን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓንን ትከታተሉን ዘለኹምን ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ካብ ልበይ ዝነቐለ ሰናይ ምንዮተ ይገልጸልኩም። ናይ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ልደት ልባትና ይሕድስ፣ ሕውነትን ምትሕግጋስን ዝዓሰሎ መጻኢ ናይ ምህናፅ ሃረርታ ይቐስቅሰልና፣ ንዅሉና ሓጎስን ተስፋን የምጻልና። ብሩኽ በዓለ ልደት ክብሉ መልእኽቶም ዛዘሙ።